Areena.
Toistuva teema, mitä ollaan käsitelty Poptalkissa, on musiikkikirjoittaminen ja musiikkijournalismi noin yleisellä tasollakin. Ja se on laaja aihe ja sitä voi käsitellä monelta eri kantilta ja se on hyvin myös henkilökohtainen aihe asian tekijöille, joten samaan teemaan palataan jälleen. Ja tällä kertaa paikalla, no tietenkin vakiopanelistimme Pekka Laine ja Jukka Haarma.
Täällä taas.
Täällä taas.
Ja vieraanamme on musiikkitoimittaja Samuli Knuuti.
Kiitos.
Ja olet tehnyt oikeastaan vähän kaikille lehdille.
Joo, juttuja. Viimeisen 16 vuoden ajan sivutöinä pääosin, mutta kuitenkin aika paljon.
Milloin viimeksi, kun ollaan puhuttu paljon siitä, että lehdistö on vähän niin kuin kriisissä ja ihmiset siirtyy nettiin näitä asioita kokemaan ja niistä viihdyttymään, niin milloin sä olet viimeksi lukenut musiikkijutun, joka on niin kuin todella pysäyttänyt ja kolahtanut, ja missä mediassa se tapahtui?
Kyllä mä sanoisin, että netistä yhä useammin lukee sitä kaikista kiinnostavinta musiikkikirjoittamista. Että tämä musiikkilehdistö, mitä on olemassa, on muuttunut aika tavalla sillai setämäiseksi, että koska nuoret siirtyy nettiin, netti on siinä mielessä ylivoimainen väline, että jos kerrotaan jostain uudesta bändistä tai arvostellaan niiden levy, niin siihen on niin helppo laittaa sitten joku YouTube-klippi tai sitten striimata joku kappale siinä ohessa, jolloin lukija heti huomaa, mistä on kyse, niin lehtien on aika vaikea kilpailla tällaisen kanssa. Ja tämä onkin sitten johtanut sit siihen, että musiikkilehdistö yhä enemmän on sitten siirtynyt tällaiselle, että kirjoitetaan näistä Bob Dylanista, Beatlesista, muista kanonisoiduista nimistä, joiden oheen ei lukijat klippejä tarvitse tietääkseen, ketä ne on.
Eikö Suomessa on kuitenkin vielä tässä mielessä, kun ihan, meillä on kuitenkin rumpa ja soundi, jotka meillähän nostaa rytmiä, no ehkä ainoa lehti, joka on tavallaan sen Dylanin jonkinlainen niin kuin lipunkantaja. Että kyllähän meillä siinä mielessä.
Joo, kyllä, että rumba, no tietenkin on oma lehmä ojassa, kun on itse sitä avustanut niin pitkään, mutta mun mielestä se on edelleen niin kuin hyvin virkeä ja ajassa kiinni ja tuore, että soundi rupeaa sitten olemaan vähän sellainen suomirokin mojo tai ankat just, että samat suomirokin keski-ikäiset herrat on siellä, saa numerosta toiseen hirveästi sivuja. Sitten on tietenkin myös Sue, joka sitten ehkä vähän metallikeskeisemmin ja amatöörimäisemmin yrittää sitten uutta musiikkia myös noteerata.
Minkälaiset asiat on aikanaan saanut sut alalle? Eli milloin sä oot innostunut kirjoittamaan musiikista?
Joskus tuossa 80-luvun loppupuolella, mä oon siis 70 syntynyt, jolloin olin myöhäisteini, että muhun se vanha klise ei päde, että jokainen rockkirjoittaja olisi epäonnistunut rockmuusikko, että pikemminkin on sitten epäonnistunut kirjoittaja muulla saralla ja sen vuoksi valinnut musiikin. Silloin itse hurahdin paitsi popmusiikkiin, niin myös silloiseen brittiläiseen, tähän viikoittaiseen musiikkilehdistöön, eli Melody Maker, NME, Sounds, jotka kaikki, tai Melody Maker ja Sounds on nykyisin jo kuollut, ja NMEkin on hyvin erilainen lehti kuin mitä se oli silloin, mutta niistä jotenkin innostui, että miten monella eri tavalla popmusiikillista voi kirjoittaa, että miten samassa lehdessä saattoi olla artikkeleita, jotka oli sitten hyvin akateemisia ja analyyttisiä. Sitten siellä oli myös ihan konsojournalismin puoleen menevää juttua ja myös asiatonta materiaalia siis. Siis siinä mielessä, että silloin kun ei pidetä jostain, niin sitten se ilmaistaan mahdollisimman värikkäin sanakääntein ajattelematta mitenkään minkäänlaista journalistista objektiivisuutta tai hyvää tapaa.
Taiteilijoita ja kirjoittajia ja tutkijoita tai yleensä ketä tahansa ihmistä on hyvin vaikea saada myöntämään, että ne kuuluisi jo esimerkiksi johonkin tämmöiseen koulukuntaan, että puhutaan, että muut edustavat jotakin koulukuntaa, mutta minä itse olen tämmöinen riippumaton vapaa ajattelija, niin oletko valmis myöntämään, että sun tavallaan semmoinen henkinen koti on just tuossa tuommoisessa brittiläisessä?
Joo, ilman muuta.
Ja tää, kirjoittamistraditiossa.
Joo, ja tämä tietyn aikakauden, joka alkoi tavallaan tosiaan punkin jälkeen ja sitten tavallaan ehkä kuihtui 90-luvun puolessa välissä, mutta silloin kun rupesi itse kirjoittamaan suomalaiseen musiikkilehdistöön, niin ihan suoraan kopioi sieltä sen asenteen tavallaan ja joskus jopa jotain vitsejäkin.
Miten sä erittelisit semmoiset perus tavallaan elementit siinä tavassa katsoa musiikkia? Mistä se koostuu se teikäläisten tapa katsoa pop-musiikkia ja kirjoittaa siitä? Mitkä ne avainpointsit?
Siinä tällaisessa niin kuin klassisessa brittiläisessä tabloidimusiikkijournalismissa, tällaisessa punkin jälkeisessä itse näkee sellaisen tietynlaisen häikäilemättömän, mutta myös siinä mielessä rehellisen subjektiivisuuden. Eli että ei millään tavalla peittele sitä, että tämä, mitä täältä kynästä tai tietokoneesta paperille tulee, on yhden ihmisen mielipidettä. Ja myös se, että kaikki keinot on sallittuja, siis siinä mielessä, että ei tarvitse ajatella lehden formaattia, vaan sitä omaa kirjoittajapersoonansa enemmän. Eli se, jos haluaa siteerata ranskalaisia filosofeja tai muuta niin sen voi tehdä. Tai sitten, jos myös se, että niin kuin ilmaisee omat tunteensa mahdollisimman intohimoisesti ja peittelemättä, eli jos pitää jostain, niin sitten hehkuttaa sitä todella niin kuin huikintelevaisin metaforin, mitä vaan ikinä keksii. Ja vastaavasti sitten, kun ei pidä, sitten todella lyödään niin lujaa, kun vaan ikinä lähtee. Mutta tosiaan tämä on myös sellainen, että näinhän ei voi kirjoittaa Helsingin Sanomissa eikä näin voi kirjoittaa monessakaan lehdessä, että tämä on tietysti tällainen rocklehdistön kirjoittamistapa, joka sopii rocklehdistöön, koska siinä lukijat tavallaan tietää, mitä ne saa ja myös arvostelun kohteet tietää.
Joo, mä allekirjoittaisin jonkun verran kyllä tätä, tai aika paljonkin tätä, että 70-luvun lopun ja 80-luvun alun niin kuin Melody Maker ja New Express oli merkittäviä lehtiä nimenomaan näiltä kantilta, niin oli oma ideologiansa. Ja selkeästi tavallaan taistelivat toinen toistaa vastaan ja sekä tosissaan että ei niin tosissaan. Että siellä oli nimenomaan lehdellä oli tietty ideologia, jonka mukaan meni. Nythän tavallaan on käännetty toisinpäin, että nyt se ideologia tulee ikään kuin yleisöltä päin aika pitkälle, että tehdään markkinatutkimuksia ja sen takia se Led Zeppelin on siellä kannessa aina, koska se yleisö haluaa edelleen sitä koko ajan sitä Led Zeppelin, että tästä tipa voidaan väittää, että siinä mielessä, jos Jenkeissä oli rockjournalismin suuri kausi, oli ehkä 60-70-luvulla, niin Briteissä varmaan oli sitten 80-lukuun sekin taisi loppua.
Niin, ja toi oli just niin kuin hyvä pointti, että silloinhan tosiaan lehdet Englannissa kilpaili siitä, että kuka laittaa ensimmäisenä kanteen sitten sen seuraavan Smithsin tai Swadein tai Manic Street Preachers, jotka kaikki oli niin kuin lehden kannessa suurin piirtein ennen kuin ensimmäinen sinkku oli ilmestynytkään. Että, mikä sitten toisaalta johti sit siihen, että kaikkien lehtien arkistot on siellä varmaan täynnä nolostuttavia huteja just bändeistä, jotka ei sitten niin kuin oli päässyt kanteen, mutta ei sitten kolmatta sinkkua pidemmälle kuitenkaan.
Usein rockhistoriaa ja tämmöistä musiikin evoluutiota hahmotetaan sitä kautta, että joku uusi musiikillinen ilmiö on vastareaktio, joku antiteesi jollakin aiemmalle tai vallassa olevalle, niin onko toi sun kuvailemas klassinen brittiläinen rockkirjoittaminen ja se, mitä sä oot itse soveltamaan, onko sille olemassa joku vastavoima? Joku semmoinen, että kun sä kirjoitat, niin sä jossakin takaraivossa ajattelet, että en ainakaan kirjoita näin. Eli mikä on sitten semmoinen tavallaan viholliskuva kirjoittamisen kentässä.
Ehkä siinä joskus on sellainen ollut, mutta tietenkin kun tätä on tehnyt niin kauan, niin siinä vanhetessa tällaiset turhat tunnemyrskyt niin laantuu. Mutta silloin, kun aloitti kirjoittaa rockista, niin ikään kuin se, mitä vastaan soti, oli sellainen rock urheilujournalismina. Sillä tavalla, että rockjutut oli tehty samalla drivilla ja asenteella tai pikemminkin sen puutteella kuin urheilujutut päivälehdissä. Eli mennään paikalle ja katsotaan, selostetaan mitä tapahtuu ja taputetaan osanottajia selkään. Että pointtina oli pikemminkin just tehdä jotain, joka olisi mahdollisimman räväkkää ja poikkeisi siitä tututusta kaavasta.
Yksi sellainen referenssipiste, mihin rock-kirjoittamista jotkut hurjat on sekä kommenteissa että myös tekemisissään yrittänyt kytkiä, on kirjallisuus. On muun muassa tämmöinen kuuluisa sitaatti legendaarisesta jenkkikirjoittaja Lester Banksista, jossa toinen yhtä kuuluisa henkilö Grail Marcus muistaakseni kuvailee Lester Banksia, että ihmisten on vaikea hyväksyä sitä tosiseikkaa, että sukupolvensa lahjakkaan amerikkalainen kirjoittaja ei pystynyt kirjoittamaan mitään muuta kuin levyarvosteluita. Niin, näet sä, että siinä vaiheessa, kun rock-kirjoittaminen on parhaimmillaan, että siinä liittyykö se jotenkin kirjallisuuden maailma?
Joo, ilman muuta. Että siis samaa voi toki soveltaa ihan kaikkeen, että myös urheilukirjoittamiseen, jota tuossa turhankin voimakkaasti mollasin, ja ihan hampurilaisravintoloihin ja lautasalustoihin ja muihin, mutta kyllä tosiaan juuri mistä jo puhuin, nämä 80-luvun brittilehdet oli täynnä loistavia kirjoittajia, joista sitten sen kummin ei ole kuulunut just mitään. Tai sitten ne on jatkanut sitä kirjoittamista kohteliaammin sitten Guardianin ja Observerin tapaisissa paikallisissa isoissa kunnioitetuissa päivälehdissä tai sitten vaan...
Niin sanotussa laatulehdissä.
Niin, tai sitten vaan mennyt oikeisiin töihin johonkin, että googlaamallakaan ei löydä mitään.
Onko sulla jotain sellaisia kirjoittajia esikuvia, joista voisi sanoa, että on oikeasti kirjailija, jonka formaatti sattuu olemaan single-arvostelut?
Kyllä, ehdottomasti, että juuri tältä samalta aikakaudelta Chris Roberts, Simon Price, Simon Reynolds, joka sitten on myös tehnyt monta kiitettyä isoa kirjaa rock-musiikista, viimeksi post-punkista. Mitäs niitä, kyllä niitä useita vastaavia on. Että näistä englantilaisista vaan Reynoldsia lukuun ottamatta kukaan ei sitten kuitenkaan onnistunut tämän musiikkilehdistön ulkopuolella tekemään vastaavaa tällaista isoa uraa edes musiikkikirjoittajana siinä tavalla, just kun joku Lester Banks tai Grail Marcus esimerkiksi.
Sä sanoit, että yksi tekijä siinä tavassa lähestyä musiikkia, mitä sä oot itse imennyt tuosta brittilehdistöstä, on semmoinen jyrkkä subjektiivisuus ja semmoinen tietty intohimo, joka saattaa näkyä semmoisena niin kuin heittäytymisenä positiivisessa mielessä, sitten myös tämmöisenä, että teilaamisen taito on yksi semmoinen niin kuin kuninkuuslaji, niin tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että lukemalla sun kirjoitukset musiikista, niin saa suoraan tietää, mitä saat, mitkä sun mielipiteet ja ajatukset kunakin ajankohtana. Onko se niin kuin suora kurkistus?
Kyllä tavallaan, että varsinkin jos kun puhutaan niistä jutuista, mitä on aikanaan tehnyt rumbaan ja osittain myös imageen, eli tällaisiin, missä se ympäristö tavallaan sallii sen, että toki sitten kun on avustanut Cityä, Suomen Kuvalehteen Nyttiä, niin niihin täytyy tehdä sitten vähän eri tavalla. Toki voi niin kuin ottaa tietyt asiat ja jättää pois tietyt asiat, mutta niissä täytyy ihan eri tavalla ajatella myös sellaista satunnaista lukijaa. Tai siis lukijaa täytyy totta kai aina ajatella, mutta että niissä täytyy ajatella sitä satunnaista lukijaa, joka niin ei tavallaan tiedä, että mitä saa, kun siihen lehteen tarttuu.
Toinen asia, minkä sä mainitsit, sanoit erittäin hyvin mun mielestä, häpeämätön metaforien käyttö, niin siinähän ollaan sitten musiikista kirjoittamisen perimmäisten kysymysten äärellä, ja sitten se yksi metaforahan on tunnettu tämä tanssia arkkitehtuurista, että millaista on puhua musiikista. Miten sä itse lähestyt tätä problematiikkaa, että sä myös kuuntelet jotakin musiikkiesitystä suuren tunnekuohun vallassa, niin miten sä lähdet niin kuin purkamaan sitä kielelliseen asuun, että yrittää kertoa jotakin, jota on mahdoton jääneksettömästi pukea sanoksi.
Niin, tuonhan just, että musiikista on vaikea tällä kertomuksellisesti kirjoittaa, niin senhän voi ottaa joko ongelmana tai sitten mahdollisuutena. Että jos kirjoittaisi vaikka elokuvista tai kirjallisuudesta, niin ellei ihan jotain ranskalaisen uuden aallon romaaneja tai elokuvia käsittele, niin niissähän on aina selkeä juoni. Ja missä hyvänsä elokuvaa tai kirja-arvostelussa esimerkiksi juonen referointi vie aika niin kuin ison tilan siitä arvostelusta, kun taas sitten niin levyssä tällaista vastaavaa informaatiosisältöä on aika vaikea löytää, tai sitten se on vaan niin faktapitoista, että sitä ei ole lukijan hauska lukea, jolloin tavallaan tämän voi ottaa myös täydellisenä vapautena, että sen musiikista voi kirjoittaa ihan mistä vinkkelistä hyvänsä, ja se mistä milloinkin kirjoittaa, niin emme tiedä, että voiko sitä edes varsinaisesti miettiä, että ne tavallaan vaan tulee silloin, kun sitä levyä kuuntelee, ne tunnetilat tai asiat tai metaforat. Ja joskus tulee paremmin ja joskus huonommin, mutta ei siinä niin kuin tavallaan, en ole ainakaan itse keksinyt, miten siinä voisi olla mitään strategiaa.
Mä luen tästä nyt yhden pätkän sitä arvostelua, joka liittyy osittain tuohon, että musta tämä on sekä ongelma että tavallaan ymmärrettävää, että rock-kirjoittaminen on usein tällaista. Mä luen otteen, tämä on nyt liitteestä, mutta tämä voisi olla mistä tahansa, ainakin rock-indie-lehdestä.
Eikä ole Samonen kirjoittamaan.
Ei kirjoittele tavallaan väliin, mutta tämä on aika usein toistettu formaatti. Eli ennen vuonna 2000 alkanutta 6 vuoden levitystaukoaan belgialainen Deus loi taitavalla herkkyydellä uudenlaista musiikkia. Se oli lähellä Yhdysvaltojen Independent-aaltoa ja kuunnellut Sonic Youthinsa. Yhtyeen levyllä yhdistyivät omalaatuisesti John Spencerin kaltainen blues, prinsimäinen funk ja veikeät laulumelodiat pavementin tyyliin. Soundikokeiluja Deus harjoitti kuin Don Hock tai Tom Waits. Eli tavallaan revarustelu on vaan niin kuin referaatteja jostakin muista usein aika arvostetuista tai niin kuin arvostetuista bändeistä ja tavallaan niin kuin se on tavallaan niin hyvin kuluttajaystävällistä. Kuluttaja vähän tietää, mistä on kyse, mutta helvetin tylsää luettavaa se on, vaan ainakin jos sä oot ulkopuolella tai kenen, niin sä et oikeastaan ymmärrä yhtään mitään. Niin. Jos tiedät, kuka on Pavement tai et tiedä, kuka on Sonic Youth. Et mun mielestä tässä on niin kuin kiteytyy aika tietty kirjoittamisen ongelma. Niin.
No, name dropping myös semmoisena niin kuin tyylileikkinä, että sä tavallaan viestität itsestäsi jotakin asioita. Sä et edes puhu silloin siitä levystä, kun sä kirjoitat sitä, vaan sä kerrot, niin kun yrität viestiä heimovelille itsestäsi jotakin, niin kun, että mä oon yksi teistä tai itse asiassa pikkasen yläpuolella, mutta periaatteessa ymmärrän kaiken sen, minkä teki, mutta vielä vähän enemmän. Sä et harrasta hirveästi tällaista, että sä vyöryttäisit tämmöistä referenssinimilistaa?
En. Toisaalta en näe kyllä mitään väärääkään siinä, että jos sen tekee hyvin, toi ei välttämättä ollut hyvin, toi Jukan juuri lukema pätkä, mutta kyllähän siis se toimii silloin tosiaan, kun siinä asetetaan se levy tai yhtye johonkin kontekstiin, että kuulija vähän tietää, mistä on kyse asenteella, että jos pidät näistä, niin pidät ehkä tästäkin, mutta tosiaan silloin, jos se menee tällaiseen, muuttuu ikään kuin olympialajiksi, että kenellä on isoin levykokoelma, että kuka osaa sieltä mahdollisimman monta obskuuria nimeä siihen ottaa, vaikka ne olisi, vaikka se paalutus niiden keskelle olisi hyvinkin osuva, niin kyllähän siinä lukija sitten tosiaan putoaa kärryltä.
Itse myös tässä on turha niin kuin leikkiä täysin ulkopuolista tarkkailla, koska itsekin näitä säännöllisesti kirjoitan levyarvosteluita, niin mä usein johtuen siitä, että se tietysti voi olla, että se johtuu siitä, että mä kirjoitan tietyn tyyppisistä bändeistä ehkä keskimääräistä enemmän, mutta siis tämmöinen musiikin kierrätysluonne korostuu tänä päivänä niin voimakkaasti, niin usein jotenkin tulee sellainen fiilis, että mä voin lähteä taiteilemaan ja kuvailemaan tätä ja antaa ikään kuin, sieluni lentää vapaana ja kirjoittaa jotakin jännä ja kreisiä. Tai sitten mä voin ihan suoraan sanoa, että tämä kuulostaa Kings-kopiolta. Siinä on niin kaksi. Toinen on vähän latte ja vähän tylsä kuluttajavalistuksellinen näkökulma. Tai sitten voi lähteä niin kuin yrittämään. Mutta mä näen tämän itse vähän sillä tavalla kahden strategian vaihtoehdot on niin kuin olemassa. Ja se toinen on niin kuin miljoona kertaa vaativampi kuin se toinen. Et siinä pitäisi olla niin älyttömän hyvässä kirjoitusvirheessä tai hyvää kirjoittaa, että oikeastaan sä pystyt sanomaan ilman tämmöisiä nimiviitteitä, kuvailemaan jollakin metaforilla tai muuten jotakin musiikkia niin, että se oikeasti on ymmärrettävä, mikä on. Mä esimerkiksi luin Samuli sun yhden Radiohead jutun, missä oli esimerkki semmoisesta metaforan käytöstä, mikä oli mun mielestä aika briljantti. Mä en edes muista, mikä se Radioheadin levy oli, mutta sä kirjoitit niin kuin sitä aika tarkkaan sitä koko levystä. Sitten sä kuvasit niin kuin levyn päätöstä, että se on sun mielestä niin kuin parasta siinä levyssä, että se jotenkin koko yhteen ja rauhoittaa sen levyn muuten ehkä ajoittain kaoottisen tunnelman. Sä kuvat sitä viimeistä biisiä, että se on niin kuin äidin parfyymi, joka jää leijailemaan huoneeseen, kun äiti on niin kuin toivottanut hyvää yötä lapsille tai joku tämmöinen. Mun mielestä se oli esimerkki semmoisesta, että mä ainakin olin ymmärtävinä, niin mikä rooli sillä viimeisellä kappaleella siinä levyssä on. Mutta on musta aika harvinaista lukea tällaista tekstiä, koska useinhan se on sellaista, että se on ihan käsittämätöntä se, että tekijät, usein aika nuoret tekijät yrittää revittää ja näyttää olevansa näppäriä ja taitavia kielenkäyttöjä. Lopputulos on se, että se on täysin kryptistä ja käsittämätöntä luottavaa.
Joo.
Se on vaikea laji.
Joo, kiitoksia tuosta. Se myös täytyy muistaa, että siis mullahan itsellä ei ole minkäänlaista musiikillista taustaa eikä ambitioita koskaan ollut, että en ole ikinä opetellut soittaa mitään soitinta, en ole ikinä edes haaveillut olevani missään bändissä, että mä oon aina ollut vaan traaginen lukutoukka, joka on kirjallisuutta opiskellut yliopistossa, joten en mä oikein muulla tavalla edes osaisi kirjoittaa musiikista. Että adjektiiveja on kuitenkin ja näitä eri genre-määritelmiä on aika rajallinen määrä ja teknisesti mä en osaa kirjoittaa musiikista enkä siinä mielessä ymmärrä, joten tuollainen mielikuvin on tavallaan ainoa tapa, miten mä pystyn käsittelemään sitä aihetta.
Mutta siinä on tietysti semmoinen iso periaatteellinen kysymys, että oletko kirjoittajana, mikä yksi tapa, että sä ankkuroidut sä siihen tekijäkenttään, että sä oot one of the boys, joka tekee tätä juttua, tai sitten oot sä kuuntelija, yksi kuuntelijoista?
Kyllä mä sanoisin, että mä oon enemmän sellainen kuuntelija, että popmusiikki on osittain sen vuoksi, että koska mä en itse ymmärrän musiikkia teknisessä mielessä, niin se on sellainen tietynlainen taikatemppu. En mä tiedä, mistä se jänis sieltä hatusta tulee. Enkä mä niin kuin haluiskaan tavallaan tietää sitä. Ja tavallaan sitten tämä saattaa sitten närkästyttää joitain, että miten joku ihminen, joka ei niin kuin musiikista tässä mielessä ymmärrä mitään, että on näinkin hirveästi siitä kirjoittanut, niin sekin on ihan niin kuin ymmärrettävä närkästys, mutta toisaalta itse myös niin kuin mieltää popin aina tai rockin kokonaistaideteokseksi, eli siihen liittyy kaikki siihen liittyvä, että se ei ole pelkästään se musiikki, se on se imago, levyn kannet, video, haastattelulausunnot ja kaikki tämä liittyy sitten myös niin kuin ympäröivään kulttuuriin ja popkulttuuriin, ja että tällaista laajempaa vinkkeliä tavallaan mun mielestä myös tarvitaan, ja se on usein ollut aika hukassa sitten pop-kirjoittamisessa nykyisin, koska se on aika hukassa pop-bändeiltäkin nykyisin, että jo tuossa kun sä sanoit, että bändi X on Kinks-kopio, niin se on ehkä Kinks-kopio siinä mielessä, että niiden levyt kuulostaa Kinksiltä, mutta on hyvin epätodennäköistä, että sieltä löytyy sitten niitä samoja tavoitteita ja satiiria.
Se on sosiologinen syvyys, ei ole ehkä ihan sasantamaa niin luokkaa kuin V-levisillä.
Aivan, tästä on tämä jo mainittu Simon Reynolds kirjoittanut aika hyvin, että ei puhu silloin kritiikistä, vaan niin kuin mikä hän näkee nykyisen musiikin ongelman, on antoi sille nimellä Record Collecting Rock, joka jossa tavallaan ne kaikki vaikutteet on liian selvästi ja niin sanotut oikeat vaikutteet näkyy selvästi, jolloin sitten omaperäisyys on hävinnyt siitä ja se syvä taso.
Muoto leikki sellainen. Toi on sisänsä kyllä sellainen niin kuin perimmäinen kysymys tavallaan, että mistä näkökulmasta sitä hommaa katsoa. Mun mielestä yksi mun suosikki musiikkikirjoittaja on englantilainen Ian MacDonald, joka on käytänyt paljon tämmöistä termiä, niin kuin ihan yksinkertaista ajatusta, se on people's music, on niin kuin populaari musiikki. Se on tämmöinen demokraattinen taidemuoto, ja hänelle tietysti liittyy niin kuin monella brittiläisellä tämmöinen aika pitkälle menevä tämmöinen niin kuin vasemmistolainen sosialistinen yhteiskuntanäkemys siihen taustalle. Niin mun mielestä se on, mä kyllä näen sen itse asian kanssa näin, että se on kansan musiikkia ja kansalla on tavallaan oikeus olla siitä mitä mieltä tahansa. Että se usein semmoinen myös siihen musiikin tekijäkuntaan voimakas ankkuroiminen usein johtaa sen kaltaisiin ajatuksiin, että ruvetaan puhumaan siitä, että kuka tästä sitten saa puhua tästä aiheesta. Kenellä on oikeus esittää mielipide suomalaisen pitkän matkan juoksun tilasta, että onko se pelkästään sillä valmennusringillä vai saako siitä kaikki ne ihmiset, jotka tykkää katsoa sitä pitkän matkan juoksua vai kuka siitä saa puhua?
Totta, ja myös niin kuin tavallaan popissa mun mielestä edelleen jos suuressa hitissä voi olla jotain jaloa, siis listathan on täynnä tietenkin niin kuin kammottava huonoja hittejä, mutta just sellaiset oikeat hitit, joita tulee ehkä muutama vuodessa tyyli joku Rihannan Umbrella tai sitten vaikka Outkastin Hei ja parin viime vuoden sisältä, niin siinä on jotain uljasta, että pystytään tekemään tällainen kappale, joka niin kuin läpäisee kaikki ja on kaikkialla. Ja tätä samaa uljautta mä en ollenkaan näe sitten missään Da Vinci-koodissa tai sitten viimeisimmässä supersankari elokuvassa tai muussa, mutta että mun mielestä siinä, että pystyy tekemään todella oikean hitin, on kanssa jotain fantastisen demokraattista ja aitoa.
Tuossa sä johdatat keskustelun yhteen teemaan, mihin on pakko puuttua. Sä oot poikkeuksellinen musiikkikirjoittaja siinä mielessä, että sä pystyt ja selvästi myös haluat myös puhua tämmöisistä populaareista ilmiöistä. Et yleensä musiikkikirjoittajien aseet loppuu siinä vaiheessa, kun siirrytään semmoisesta marginaalista tai puolimarginaalista pois, että on helppo viisastella jostakin newyorkilaisesta indie-bändistä, mutta sitten kun pitäisi sanoa Metallicasta tai Britney Spearsista jotain järkevää, niin sitten ei niin kuin olla aika aseettomia.
Niin, mä luulisin, että on kanssa vähän sellainen ehkä tietyn sukupolven vitsaus, eli kun itse on lähes nelikymppinen, niin että silloin kun itse tuli kentälle, niin mun ikäiset ja vähän mua vanhemmilla oli enemmän toi asenne, mutta kun esimerkiksi rumbaa katsoo nykyisin, jossa kirjoittajat on kuitenkin 20-30-vuotiaita, niin sellainen tietty snobismi on jo jonkin verran karissu pois. Ja vastaavasti se, mistä silloin itse kun näitä melodimakeria ja muita luki, niin siellä kuitenkin saatto olla myös esimerkiksi Melody Makerissa oli kerran Eurotechnolle omistettu numero ja muuta, että siellä oli myös pohjavireenä, että vaikka yhtä aikaa kilpailtiin siitä, että kuka löytää sen kaikista kummallisimman ja uusimman New Yorkilaisbändin, niin ihan yhtä aikaa sitten ikään kuin kapinallisesti ja mielenosoituksellisesti ylistettiin sitten viimeisiä listahittejä myös.
Joo, ilman muuta näin on. Mä oon aina ajatellut, että se on kuullut brittiläisen popkulttuurin tiettyyn semmoiseen syvyyteen ja laveuteen se, että samat henkilöt pystyy käsittelemään sekä Madonnaa että hänen huomattavasti vähäosaisempia saman kaupungin kasvattajia, että se kuuluu itsestäänselvyytenä. Mä oon tosta kyllä pikkasen eri mieltä sun kanssa, että mun mielestä sitä on suhteessa hirveän paljon vähemmän sellaista niin kuin sanotaan analyyttistä ja intoutunutta kirjoittamista semmoista oikeasti isoista ja painavista aiheista. Et on paljon iisimpi kirjoittaa lykkeliistä kuin jostakin tosiaan isosta jutusta.
Niin.
Gwen Stefanista.
Niin. Onhan se tavallaan niinkin ja tavallaan se näkyy myös sillä lailla, että eihän Suomessa esimerkiksi iskelmäjournalismia oikeasti ole koskaan ollut juuri mitään, että huomasin, että joku iskelmä-niminen lehti on taas käynnistynyt, mutta että noin yleisesti ottaen eihän kukaan pidä iskelmäfantsineja tai netistä löydy, kun on iskelmäkirjoitussivustoja, että esimerkiksi iskelmä on jotain, että siitähän vasta sitten pari vuosikymmentä myöhemmin sitten sillä retrospektiivisesti ja arvostavasti kirjoitetaan.
Tai sitten semmoisena niin kuin viihde tavallaan rattijuoppa.
Niin näiden tähtien yksityiselämästä. Joo, mutta
niin kuin musiikillisena ja kulttuurisena ilmiönä.
Nyt on pakko pakko mainostaa sitten omaa blogiani, jossa viime aikoina olen kehunut sekä Anna Erikssonin ja Anne Mattila että Suvi Teräsniskaan. Ja kun mä huomasin, että mä aika yksin oon siellä netissä tämmöisten ajatusten kanssa.
Vielä vaan analyysiä aiheesta, niin toivotamme onnea ja menestystä ja
valitsemaan
tsemppiä
toivottamalla uralla.
Niin, useinhan tuossa on, että miksei sitten listapopista kirjoiteta, niin siinä on takana sitten se ennakkoluulot, että koska näiden listapop-tähtien takana on sitten isot tuottajatiimit ja biisin kirjoittajatiimit ja muuta, että se on tavallaan liukuhihna työtä, että se ei ikään kuin sen vuoksi olisi kiinnostavaa, että siinä ei ole sellaista romanttista auteura. Myyttiä ei voi soveltaa niihin, mutta toisaalta ihan yhtä hyvin voi noin sitten kysyä, että onko siinä mitään kiinnostavampaa jossain 20-kymppisessä brittibändissä, joka ei ole elämänsä aikana kuunnellut muuta kuin Oasisia, ja joka niin kuin kyllä kirjoittaa ja soittaa omat biisinsä, mutta että mitä sitten loppujen lopuksi.
Niin se on semmoinen mun mielestä todella kliseinen ja ikävystyttävä käsitys, että on niin latteita ja tavallaan pinnallisia ilmiöitä, tietyt megajutut, vaikka esimerkiksi on nyt vaikka joku Gwen Stefani tai Rihanna, ettei niissä ole mitään pureskeltavaa, mutta niissähän vasta onkin. Mun on vaan pikkasen jollakin tavalla vaikeampia asioita, koska ne on läsnä kaikkialla ja jotenkin tuntuu, että niihin ihmiset myös kirjoittaa aika lailla turtua, että niistä ei saada irti. Että onhan mun mielestä yksi pitää kirjoittaja, mitä me ollaan Jukan kanssa tässä hehkutettu aina, kun tämän aihepiirin ääreen tullaan, niin on amerikkalainen Chuck Klosterman, joka on tämmöinen niin kuin intellektuelli, populisti niin kuin eetokselta. Ja hänellä on niin kuin loistava Britney Spearsista esimerkiksi ihan loistava juttu, jossa on tavallaan kaikki mahdolliset ulottuvuudet mun mielestä aiheesta. Myös se, että se on ihan urpo. Se Britney Spears tietyllä niin tavalla. Että ei siinä sitäkään, että ottaisi nokkeluuttaan oppositioasenteen, että olenko eri mieltä kuin kaikki muut, että Britney on tosi syvällinen ajattelija. Niin. Mutta kuitenkin se tekee oikeutta semmoiselle isolle populaarikulttuuri-ilmiölle tunnustaessaan tavallaan sen monisääkeisyyden ja mitä kaikkea siihen liittyy.
No. Sitä aika hauskalla, irvokkalla tavalla tietysti voidaan sanoa, että Chuck Klostermanista jatketaan, niin sen hänen kirjansa Fargo Rock City on niin tämmöinen takatukka hevin ylistynyt se tavallaan kirjana, tai siis tekstinä on helvetin paljon ehkä moniulottoisempaa ja mielenkiintoisempaa, valitettavasti se itse musa. Mutta jossa niin joka sivulla tulee semmoinen väärä, että ai perkele, mä en ole ajatellutkaan. Että siinä on ehkä semmoinen tietty niin kuin hyvän kritiikin niin kuin kriteeri, että se lähtee katsoa, tai jokainen löytää niin kuin totta kai uusia näkökulmia sen kautta.
No on se sillä tavalla, että tietysti sitä niin kuin musiikista voi olla montaa mieltä, mutta kyllä se kirja on sinänsä musta niin kuin merkillinen, että se saa tekemisen silmänkääntötempun, mitä sä sanoit tuossa musan tekemisestä Jani Satusta, niin mun mielestä siinä on kyllä se, että se saa 80-luvun amerikkalaisen tukkahevin näyttää niin kuin älyllisesti monisääkeiseltä ja erittäin niin kuin fundamentaalitason toiminnalta.
Niin, ja tavallaan sitä, että, niin, että jos jollekin rätyhtyy ja on maailman paras bändi, niin se pystyy niin kuin tavallaan perustelemaan. Mun turhaan alkaa väittää, että rät on ihan paska, niin. Kun se ei siinä tilanteessa sille kaverille ollut ja sille jätkäporukalle. Se oli maailman tärkein bändi.
Mutta eikö tuossa ole sellaisen ylianalysoinnin vaara, että kyllähän sitä pystyy, kun varsinkin jos diggailee jotain juttu, niin kyllähän sitä voi miettiä niin kuin kiven päällä 3 päivää sitä, ja niin kuin kaikelle on tosi fundamentaalinen selitys, mitä ikinä on, että eikö siinä ole vaaraa, että se sitten raja ylittyy jossain vaiheessa, että sitten se onkin ihan pelleilyä taas siinä suhteessa.
On sellainen kikkailuvaara olemassa, mutta se mikä tuossa on niin kuin merkittävä juttu siinä Klostermanin kirjassa, niin se on se, että se lähtee omasta tämmöisestä emotionaalisesta kokemuksestaan. Että se on tavallaan niin kuin kasvanut pöndellä pikkupaikassa ja MTVin kautta tulleet Motley Crue-videot ja muut on niin kuin avannut sille semmoisen kokonaisen maailman ja tavallaan pelastanut sen siitä oman elinympäristöstä tylsyydeltä. Niin ei siihen ole tavallaan mitään. Se on mikä sen tekee tosi mielenkiintoiseksi. Ja tuo se provokaatio on myös tiettyä syvyyttä, mitä se harjoittaa siinä kirjassa.
Niin, jotta tuollainen voisi toimia, niin senhän tosiaan täytyy olla vilpitöntä, että mua itseni kavahduttaa se, että Englannissahan on viime vuosina ollut buumina tämä tällainen guilty pleasure kulttuuri. Et siellä on erikseen radio- ja TV-ohjelmia tällä nimellä ja myydään sitten levykokoelmia ja muita, jotka on ikään kuin täynnä musiikkia, josta kaikki pitää, mutta josta kaikki ei saisi pitää. Siis oli se sitten 70-luvun diskohitit tai 90-luvun eurotekno, ihan mitä hyvänsä, niin mun mielestä tämä on vaan käsitteenä hirveän vastamielinen ja typerä, että miksi minkään niin kuin tällaisen mielihyvän, miksi siihen pitäisi niin kuin liittyä mitään syyllisyyttä, että miksi ihmiset ei voi suoraan myöntää, että ne pitää ratista tai Two Unlimitedista tai mistä hyvänsä, että ainakin kun mä viimeksi tsekkasin, ei ole olemassa mitään lakia niiden kuuntelemista vastaan, ja kuitenkin mun mielestä niin kuin lainsäädäntö on tavallaan se raja, että jos niin kuin oma mielihyvä pyrkimykset on ristiriida sen kanssa, niin silloin vasta olisi syytä potea syyllisyyttä.
Mä oon tässä erässä esitelmässäni musiikki- ja mediassa heitti juuri tämän, että mitä se kertoo, jos meillä on ajatellaan, että rock on ollut niin kuin radikaalia ja avointa, niin miten helvetin siinä voi tullut semmoinen käsite kuin guilty pleasures. Mm. Eli mä oon ihan täysin tästä samaa mieltä. Itse asiassa mulla on tässä arvostelu, joka aika jännä, joka tavallaan joka on kivan rehellinen. Tämä on siis Tero Alanko Soundissa Killemots, uusi bändi, josta minäkin pidän. Niin se vaan heittää lopuksi, että pakko kai, tässä on kaksi pointtia, pakko kai Killemotsia on uskaltaa kuvailla erinomaiseksi aikuispopiksi, etenkin kun Take Me Home finaalin alku tuo mieleen sekä Toton Afrikan että Barry Manilovin Mandin. Mahtavia biisejä molemmat. Tässä nyt ollaan päästy jo tuolle tasolle, että ei ole sellaisia
jos ajatellaan, että on olemassa tuommoinen maailma, jossa on niin paljon tavallaan pelisääntöjä ja tämmöisiä, mitä saa ajatella, mitä ei saa ajatella, niin tuollaisessa maailmassa myös semmoinen provokaatiohan on niin kuin väistämätöntä, että sitä käytetään paljon ja semmoinen niin kuin, ja se menee aikamoisiksi suun soitoksi ja provokaatiot on tavallaan niin helppoja ja itsestäänselvyyksiä, että ne menettää myös merkityksensä, jos on tuommoinen niin kuin sääntöjen viidakko.
Palaisin vähän siihen, että kuitenkin yksi semmoinen väittäkää vastaan, jos olette toista mieltä, niin kyllä rockkritiikissa edelleenkin puhuttiin tästä auteurista, että siellä on tietyt tekijät, niin kyllä siinä on aika paljon edelleenkin väittää, että se on niin kuin tämmöistä niin kuin Neil Youngia ja Nick Cavea ja Tom Waitsia, on tiettyjä pyhiä lehmiä, josta niin kuin tavallaan se lähtökohta on 1-5 tähden on tavallaan jo kolme annetaan niin kuin pohjaa. Että kyllä se on edelleenkin on, rockkritiikki on aika niin kuin tekijälähtöistä, että tämmöisellä yhden hitin ihmeet ei tavallaan merkitse niin paljon kuin pitkän linjan tekijät.
Onhan se ilman muuta, että pyhien lehmien rooli on ihan selvä. Ja mun mielestä tavallaan myös ne tavallaan poikkeamat, myös ne teilaukset, että, jotka kuuluu tiettyihin lehtiin ja tietyn tyyppisiin lehtiin ja tiettyyn perinteeseen, ehkä just siihen perinteeseen, mitä sä avoimesti tunnustit edustavan sen, mitä mun mielestä lähinnä rumpalehti Suomessa edustaa se, että näihin ikoneihin, että olen ensimmäinen kaupungissa, joka antoi yhden tähden Epunormaalin uudelle levylle, niin se myös se kuuluu mun mielestä siihen tietysti ennustettavuudessa myös siihen pyölehmäkulttiin.
Näinhän se on, että se on vaan just jännä, että se musiikkilehdistö ja media on just sirpaloitunut vaan sillä tavalla, että ei tavallaan ole enää mitään paikkaa, missä mielekkäästi kukaan nuori kirjoittaja voisi antaa Bob Dylanin Modern Timesille yksi tähteä, koska niin kun monet lehdet ei niin kun vaan anta sen tapahtua, ja sitten joissain nuorisolehdissä, jos sen tekee, niin kuka siitä mitään välittää sitten loppujen lopuksi mitään. Että tavallaan toi tollainen asioiden teilaaminen sitten vähän kuitenkin enemmän, tai pyhien lehmien ampuminen, laittaminen teuraaksi kuuluu siihen yhtenäiskulttuuriin, jolloin tavallaan samaa lehteä saattoi sitten, tai mediaa saattoi käyttää useampikin rokin käyttäjä, sukupolvi. Et nykyisin se tuntuu olevan aika eriytynyttä just, että minkä ikäiset ja mihin mieltyneet sitten lukee vaikka Word-lehteä ja ketkä sitten netistä Pitchforkia.
Miten se tuollainen provokaatio yleensä semmoisena kirjoittamisen lajina, kuinka mieltynyt sä oot itse siellä? Oletko sä itse harrastanut urallasi mielestäni paljon tietoisia tämmöisiä provokaatioita?
kyllä siis ihan yli käyttänytkin niitä, että nyt tavallaan viimeisen muutaman vuoden aikana on sitten niihin kyllästynyt, mutta että siihen tavallaan kyllästynyt keinona, mutta kyllä se jossain vaiheessa se just, että kun jostain ei pitänyt, niin sitten se siitä teki tavallaan sellaisen urheilu- tai kilpailulajin, että miten värikkäästi sen inhon voi ilmaista, mikä toki oli niin kuin tosi keskenkasvusta ja tosi typerää, mutta
hauskaa.
Niin hauskaa ja kuitenkin niistä jutuista sitten aina sai paljon enemmän kiitosta kuin ihan vastaamalla volyymilla tehdyistä sitten ylistävistä arvosteluista, että niitä sitten kukaan ei vastaavalla tavalla muista.
Ja eikö se ole myös semmoista tavaraa, mitä halutaan? Jos joku on hyvä teilaaja, niin yksikään päätoimittaja ei tule painamaan jarrua.
Kyllä, joo. Ja sitten on
aina kuin verta jäällä.
Joo, ja lukiossakin on sitten niin, ihmiset haluaa sitä eri tasoilla. On tosiaan ne, jotka ei myöskään pidä siitä artistista, jotka tuntee sulaa vahingoiloa, mutta sitten on myös sellainen luokka, jotka pitää siitä niin närkästyksestä, jota ne kokee, että kuinka lehdessä voidaan kirjoittaa tällaista jostain tuollaisesta, että eihän tämän niin kuin pitäisi olla mahdollista.
Sä oot siviilityönäs, sä oot kustannustoimittaja ja askartelet kaunokirjallisuuden parissa ja teet oikeasti myös niin kuin todella hyvien ja taitavien fiktiokirjoittajien kanssa duunia. Kuinka paljon sä luet, jos sä luet musiikkitekstiä, niin kuinka paljon sulla tulee, että unohdetaan se musiikki hetkisessä, niin kuinka paljon niissä on sun mielestä oikeasti hyviä tekstejä?
Nykyisin aika harvoin kyllä, mutta toisaalta sama pätee sitten ihan mihin hyvänsä kirjoittamisen lajiin, mukaan lukien kaunokirjallisuuteen, että ei sielläkään niitä hyviä tekstejä niin kauhean taajaan ole, vaikka siinä just nimenomaan on ensisijaisesti kyse siitä tekstistä, kun taas musiikkijournalismissa se on sitten debatin aihe, että mikä siinä loppujen lopuksi on tärkeintä. Että periaatteessa ajattelee mitä hyvänsä niin luovaa inhimillistä aluetta, niin siitä valtaosa ei ole vaan kauhean hyvää eikä kiinnostavaa, että se vaan täyttää tietyn tarpeen ja sitähän musiikkikirjoittaminenkin hyvin pitkälti on sellaista lehden ja palstan täytettä. Mutta sekin on tavallaan ok, että emme esimerkiksi tätä englantilaista Q-lehteä ole osannut vuosikausiin arvostaa, mutta toisaalta melkein rentouttavinta, mitä tietää, on ostaa uusi Q ja sitten lukea se läpi, vaikka siitä ei mitään sellaista niin kuin kummallisempaa kokonaiselämystä saakaan.
Onko sun mielestä, kun säkin oot puhunut siitä, kun sä aloitit silloin, kun luit tällaisia vanhoja brittilehtiä ja sulla on selkeästi sielunmaisema on siellä, että tää on se juttu, mikä lähti. Mutta sitten kun tullaan niin kun hypätään 20 vuotta aikaa eteenpäin ja tullaan tähän päivään ja on ehkä lähtenyt siihen hommaan just niin siltä pohjalta, että tämä on se kova juttu. Ja sitten tullaan tähän päivään ja kaikki on heviä. Joka paikassa halutaan, että täytyy tehdä juttua hevistä ja Lordi on kannessa ja muuta, niin pystyykö sitä hommaa tekemään nykyisin, jos niinku vaikka avoimesti vihaa heviä, että ei tätä jaksa enää yhtään?
Kyllä mun mielestä, että Suomessahan musiikkikirjoittamisessa on se hyvä ja huono puoli, että siitä saa erittäin huonosti rahaa, mikä merkitsee sitä, että itsekin on aina tehnyt ja muutenkin varmaan olisin tehnyt oikeita töitä siinä sivussa, mutta kun siitä musiikkikirjoittamisesta oikeasti tässä maassa hyvin harva tienaa leipänsä, niin me loput voidaan loppujen lopuksi tehdä ihan mitä me halutaan, että ei, se on henkilökohtainen valinta silloin, että mennäkö haastattelemaan Ari Koivusta vai kirjoittaako jostain muusta vai mennäkö vaikka oikeisiin töihin tai vastaavaa.
Mutta eikö tuossa tulla sitten suoraan oikeastaan siihen, että tästähän on myöskin se seuraus, että sitten samat kirjoittajanaamat on vähän niin kuin joka lehdessä. Säkin oot kirjoittanut käytännössä kaikkiin suomalaisiin.
Niin, sehän siinä on tavallaan huono puoli, mutta sitten se on enemmän tavallaan niiden lehtien ongelma. Ja monet lehdethän sitten saattaa editoida ja hyvin paljonkin tekstejä ja sitten valita, että kenet kirjoittajat ottaa siihen. Että tavallaan jos ajattelee niin kuin musiikkikriitikon uraa, niin ongelmallisempi, tai musiikkikirjoittajan uraa noin yleensä, pop-musiikkikirjoittajan, niin se mikä siinä on ehkä kaikista ongelmallisinta on se, että tämä ikääntymisen problematiikka, koska jos ajattelee rockmusiikkia, niin hyvin harvassa on ne artistit, jotka ehkä ikävuoden 40 jälkeen tekee enää uransa painavimmat tai kiinnostavimmat tai merkittävimmät työt, ja näinhän ei ole kuvataiteen alalla, ei ole elokuvan alalla, ei ole kirjallisuuden alalla, jossa ohjaajat saattaa tehdä päätyönsä 70-80-vuotiaana. Mutta popissa ja rockissa näin ei ole, ja tämä sitten sama sit omalla tavallaan heijastuu sitten musiikkikirjoittajiin, että ne tulee sisään jossain siihen alaan ja ammatti jossain tietyssä pisteessä, niin kuin minä 90-luvun alussa, mutta mitäs nyt kun ollaan vuodessa 2008, että pitääkö sitä epätoivoisesti pysyä trendien mukana niin kuin setä, joka häissä tanssii teknoa vai sitten tosiaan ryhtyy kirjoittamaan niistä vanhoista suosikeista samanikäiselle yleisölleen. Ja tähän mä en niin kuin itsekään tiedä vastausta. Et vielä sanon sen, että tosiaan tämä yksi mainitsemistani kirjallisesta Simon Price kerran täydellisesti kiteytti sen, että rock-toimittajan ammatissa on samat ongelmat kuin prostituoidun, että ensin täytyy feikata kokemus ja sitten myöhemmin orgasmit.
Mutta tuommoista veteraanikirjoittamisestahan, siitähän voi tulla myös semmoinen ihan, jos se tavallaan tapahtuu osittain yleisön kanssa, se käsi kädessä vanheneminen ja kokemuksen lisääntyminen ja eri perspektiivistä asioiden katsominen, missä yksi lehti, jota itse luen, on brittiläinen Mojo, jossa tämä tietysti näiden just Beatlesien ja muiden vatuloiminen ei lopu ikinä. Mutta mun mielestä on mielenkiintoista lukea niitä juttuja. Että siellä on kirjoittajia, jotka on seurannut näitä hommia todella kauan. Että siellä on tyyppejä, jotka on tehnyt ensimmäiset Beatles-juttunsa vuonna 1964. Ne on oikeasti niin kuin elänyt. Ja ne on usein myös aika, jos on hyvä kirjoittaja, niin ne on aika mielenkiintoisia ne juttuja. Ja ne kirjoittaa myös semmoista omaa elämänkerrallista juttua siihen mukaan. Ja, niin kyllä se on myös voi olla semmoinen kilpailuetu, kun on esimerkiksi tietyt aiheet, kuten nyt tämä Beatles. Sitten kirjoittaa kaikki. Mutta sitten loppujen lopuksi hyvät punnitaan, että missä lehdessä on niinku tavallaan painokkaimmat jutut ja mikä lehti oikeasti pystyy rakentamaan semmoisen tietyn brändin tämmöisten retro- ja historia-aiheiden ympärille, niin kyllä minusta niin kuin joku Mojo on onnistunut siinä, että siinä hoidetaan sitten semmoinen niin kuin veteraanikaarti, että tuntuu.
Niin, kyllä minä ymmärrän myös ton aspektin ja tietenkin jossain Beatlesin tapauksessa, jos puhutaan vaan niin kuin bändistä eikä jäsenistä, tämä on myös erityisen haastavaa, koska yhtye hajosi jo vuonna 70, jolloin ei ole edes sitä, että ikään kuin voi kirjoittaja ikääntyä yhdessä sen kohteen parissa. Mitään uutta tavallaan ei enää tapahdu ja kaikki arkistotkin on tavallaan raavittu jo kuivaksi kaikista mahdollisesta, mitä sieltä löytyy. Mutta että itse mä koen sen, että ei haluaisi, että lukijat ajattelisi, että tuolla toi setä taas nurkassa edelleen petsopoisesta itsekseen jupisee siellä. Niin.
Ehdotat sä potkuja nyt itsellesi. Saneerausohjelma, sun nimi on siellä ensimmäisenä.
Niin, ehkä se on tällaista niin kuin itsepuolustusta, että kukaan ei kuitenkaan millään elämänalueella koskaan osaa lopettaa ajoissa, niin pitää sitten pidata asiat sillä, että joku muu älyä tee sen puolestaan.
Ehkä 20 vuoden kuluttua jo kriitikot kirjoilleet. Tai siis on saman ongelma edessä, että Arctic Monkeys on kaikkien oikein paras bändi.
Yksi tähän vanhenemiseen ja rockin soittamiseen liittyvä klisee on sellainen, että artistit väittää, että joka ilta kun mä pistän piuhan kitaraa ja meidän stagelle, niin mulla on se sama fiilis kuin mulla oli kesällä 69 ekaan kerran, niin onko sulla kirjoittajana semmoista, kuinka paljon sä koet sellaista samanlaista kiihkoa, mitä joskus kun ensimmäisen kerran, niin kun, että tämä on mahtavaa puuhaa?
Just viitaten tuohon Pricen sitaattiin tästä prostituutiosta, niin kyllä täytyy niin kuin myöntää, että se vähenee. Että sitten tavallaan se tyydytys, mitä siitä saa, on enemmän sillai ammatillista. Siis että se liittyy siihen tekstiin, että miten hyvin sen saa toimimaan ja mitä kaikkea siitä saa irti, mutta ei sitä enää niin kuin tässä iässä ole sellaista, että mun täytyy nyt päästä koneen ääreen kirjoittaa tämä äkkiä, tämä ajatus, ettei se pääse karkuun. Ja jos ajattelee myös, niin kuin Rokmu viittasit tuohon, että aina kun menee stagelle, tuntuu samalta kuin kesällä 69, niin onko se edes niin kuin hyvä asia loppujen lopuksi, että rokin ongelmahan on se, että suuri osa bändeistä muuttuu vanhemmiten tribuuttibändeiksi omille nuoremmille itselleen. Eli hyvin harvassa tosiaan on ne artistit, jotka pystyy ikääntymään arvokkaasti tai vielä parempaa mielenkiintoisesti. Mutta se on myös niin kuin musiikkikirjoittajan haaste ihan samalla tavalla.
Kaikki eivät voi olla Robert Fripp.
Niin.
Mä itse arvostan paljon siis tätä ihan klassista rock'n'roll-musiikkia, johon kuuluu sellainen niin kuin vapauttava ja hurmoksellinen ääliömäisyys. Semmoinen niin kuin, että se on tietysti mielessä infantiilia musiikkia ja sen suuri teho perustuu siihen. Niin sehän on oikeasti, että se ei toimi samalla tavalla. Jos olet 80-vuotias infantiili, se ei ole niin hyvä yhtälö.
Niin.
siinä on oikeasti, ja sitä ruvetaan tavallaan sit selittämään usein joksikin muuksi yritetään haudata se perus ääliömäisyys jonnekin. Tai sitten siitä ääliömäisyydestä tehdään se palvonnan kohde, ja sekään ei toimi. Niin kuin jos ajatellaan tämmöisen niin kuin Motley Crue-tyyppisen bändin niin kuin vanhenemista, niin sepä vasta on vaikea prosessi.
Niin, mikä hyvänsä, mikä perustuu ulkonäköön ja muuten tietyt asiat vaan muuttuu traagisiksi iän myötä, että 20-vuotias bändi voi hyvin humalassa riehua lavalla ja se näyttää vain nuoruuden innolta ja kapinalliselta, mutta sitten kun 45-vuotiaat tekee sen, niin se on vain työpaikka-alkoholismia eikä mitään.
Housuun kuseminen ei ole aina niin kova juttu.
Niin.
Ei näytä muistelmisyyttä.
Rohkaisevin yleviin sanoen on paras vaikka päättää.
Depressiivinen viimeinen sointu.
Se on kyllä hieno tapa lopettaa. Mä olen myöskin tässä pitkään mietin, että pakko mainita tuo, kun tuo oli hieno sitaatti tuo, että kyllä Britney on vaan urpa. Harvoin olen Britneyä kuullut kuvailtavaksi urpa. Mutta jos olette sitä tai jotain muuta mieltä, niin sen voi ilmaista internet-sivuillamme blogit.yle.fi/pop-talk. Ja sieltä löytyy myöskin tietysti koko ohjelma, jos kuuntelette radiosta, niin ohjelmasta kuullaan vain ensimmäiset puolisen tuntia. Ja sieltä löytyy myös tietysti kaikki podcast-syötteet ja kaikki vanhemmatkin keskustelut kokonaisuudessaan. Mutta ennen kuin lopetamme ihan kokonaan, niin perinteiseen tyyliin käykäämme paneeli läpi. Haetaan sykähdyttävää kokemusta. Mitä on tapahtunut, mikä on noussut musiikillisen vaelluksen? Viime ohjelmassa minua toruttiin, että ei saa sanoa musiikillista arkea harmaaksi, joten mikä on tämän turkoosin värisen arjen yläpuolelle noussut viime aikoina? Kuka uskaltaa aloittaa?
Jukka.
Ei uskalla. Mitäs me viimeksi, niin kuin sanoin justin tämä, että tämä ei ollut harmaattuja. Mutta mä jään lomalle nyt kohta. Ja erinomainen lomalevy pelkkään olemiseen on Paavo Harju, suomalaisen Paavo Harjun Tuoksu tarttuu meihin kappale, jossa on valtavan kauniita lausuttua runoutta ja kauniita luonnon ääniä. Ajattelin kuunnella sitä kerran päivässä loman aikana, niin eiköhän se loma siitä sitten aukea.
Kuitenkin kuuntelit sitä Anne Mattilaa vaan.
Kyllä, mä kuuntelen Anne Mattilaakin ilman muuta.
Entäs Samuli, mikä on kolahtanut?
Mä sain juuri toissapäivänä, kun se oli Amazonista, sellainen amerikkalaisyhtye kuin Shearwater. En itse asiassa tiedä, miten se edes lausutaan. Se on joku linnun nimi, Shearwater, ja Rook on levyn nimi, ja siinä yhdistyy aivan fantastisella tavalla tällainen 80-lukulainen brittiläinen talk-talk-mainen taidepoppi ja tällainen nykypäivän amerikana, paitsi että siinä missä talk-talkin luontomystiikka on aina sillä vähän spirituaalista ja eteeristä, niin tässä on, tämä on enemmän tällainen Annie Proulx-mainen julma Texasin karu luonto, joka siinä levyllä kuuluu. Että siinä kaksi niin kuin hyvin ristikkäistä traditiota laitetaan lomittain, ja myös ne biisien sanotukset käsittelee ymmärtääkseni kaikki ornitologiaa, koska siinä tämä tekstien tekijä on lintuharrastaja, mikä on viettävä myös.
Voi sanoa jo varmalla kuulematta, että kerrankin lauletaan jostakin muusta kuin niistä iänikuisista ihmissuhdeasioista, lintujen välisistä kipeistä suhteista. Niin. Mulla yksi ehdottomasti kovimpia kolahduksia viime aikana on ollut, ei mitään tuoretta tulevaisuuden soundia, vaikka se paikoitellen kyllä siitäkin kuulostaa, mutta on kuunnellut saksalaisen sähkömusiikin pioneerin Klaus Schulzen klassikkoalbumia Time Wind, joka on musta niin kuin hämmästyttävä, kaksi semmoista puolen tunnin syntikkasuhina mäjäästä muodostaa koko levyn. Se on sillä tavalla niin kuin, se on niin kuin abstraktin taiteen katsomista. Mä en ole ikinä yrittänyt ymmärtää semmoista abstraktia taidetta, että mä annan sen vaan niin kuin virrata, ja joko tulee hyvä tai paha olla, ja tässä tapauksessa tulee hyvä olla. Ja paikalliselta dealerilta, niin mä tilasin kaikki sen levyt.
Kuinka monta niitä on?
Onnea vaan Pekka sun lomaa.
Joo, perhe niin kuin vaimon alkuttaa Martti Servan kuuntelemista, mä luulen, että se tajuu kohta, että se Martti Servo on ihan jees, kun sitä verrataan johonkin muuhun. Mutta en tietenkään kaikki levyä, mutta niin kuin alkupään tuotannon mä jotenkin niin kuin hirveä rusahdus kävi päässä, ja mä tein ostopäätöksen.
No, mulle noista tulee aina, kun viittasit tuohon abstraktiin taiteeseen, niin mulle noista tulee aina hyvin vahvasti, ja itse asiassa Tangerine Dreamin Edgar Froesehan on kovasti sitä hehkunnuttanutkin, niin Salvador Dali tulee mun mielestä aina fiiliksenä hyvin vahvasti mieleen noista.
Täytyy siis nyt tämmöinen ihan sivuraitelma, mutta täytyy yksi juttu sanoa, että mikä on abstraktia ja mikä on tuntuu modernilta tai juurevalta, niin ne on yllättävän niin kuin suhteellisia asioita. Ne liittyy ympäristöön hirveän paljon. Mä muistan, mä näin Opel Bastards-yhtyeen keikalla tuolla Kölnissä kerran semmoisessa saksalaisessa teollisuushalliin duunatussa klubissa erittäin hyvällä äänentoistolla. Mutta oli yhtäkkiä semmoinen fiilis, että tämä kuulostaa folk-musiikilta, kun tämä on täällä. Tämä on ihan kuin, jos mä yritin pukea epäonnistunut metaforan käyttö, niin mä kerron bändille keikan jälkeen, että ihan kuin olisi ollut kuuntelemassa bluesia kanttina vestissä. Ei yhtään ymmärtänyt, mitä mä yritän sanoa, mutta se vaan tuntui siinä, että jos Klaus Schulzea kuuntelisi jossakin autobaanilla kaatessa, niin se tuntuisi varmaan ihan kantrilta.
Mulla ei varsinaisesti tähän mitään elämystä uutta, mutta sen sijaan kiusanteita muistolla, joka liittyy mun mielestä tähän, kun Samuli tuossa hieman, no ehkä kohtuutonta sanoa angstasit, mutta vähän pahoittelit sitä, että et ole varsinaisesti niin kuin musiikin harrastaja siinä mielessä, että et soita instrumenttia, etkä soita bändissä ja niin edespäin, niin siitä tuli vaan vahvasti mulle mieleen, kun joitakin vuosia sitten olimme oikein työryhmän kanssa äänittämässä sinfoniaorkesteria elokuvaprojektia varten, ja sitten jossain vaiheessa orkesterin harpunsoittaja tuli sinne meidän tarkkaamoon hetkeksi aikaa katselemaan, että mikä siellä oli meininki, niin hän oli jotenkin järkyttynyt, että mekö muka olisimme päteviä äänittämään sinfoniaorkesteria, koska me emme edes osaa soittaa kaikkia niitä soittimia. Ja sen, siinä ennen kuin hän poistui, niin hänen viimeinen kommenttinsa taisi olla, että kaikenlaisia mutakorvia tännekin päästetään. Ei tarvitse tuntea oloaan pahaksi. Sen takia. Puristeja löytyy aina.
Seppo Rädyn heitä itse pitemmälle periaate, kun urheilutoimittaja menee epäonnistuneen kisan jälkeen sanomaan, että ei tänään oikein heitto kulkenut. Vastataan näin, että tuu sitten puhumaan, kun heitä itse pitemmälle.
Mutta tähän
päätä... Keihän heitto kuuluu suomalaisen kesään.
Joo.
Seppo Rädyn hienoja sitaatteja löytyy koostettuna internetistä useammaltakin.
Mitä kaikki eivät ole julkaisukelpoisia yleisradiossa.
Ei. Mutta tähän päätämme tällä kerralla. Ja itse asiassa tämän jälkeen muutama, 2 tai 3 viikkoa Pop-Talk jää pienelle kesätauolle, mutta palaamme sen jälkeen toki takaisin ainakin loppuvuodeksi, joten ei huolta sen kannalta. Tältä erää kuitenkin kiitämme totta kai vakiopanelisteja Pekka Laine, Jukka Haarma ja ennen kaikkea vierastamme musiikkitoimittaja Samuli Knuutia.
Kiitos.